Düzləri çapa çapa keçdilər. Dağa dikələndə hava qaraldı. Ancaq yayda yol yetmək ona da, nökərlərə də, elə atlarına da xoşdu. Ancaq birdən yuxarıda, kəpəz tərəfdə göy guruldadı, dağlar silkələndi. Hacı kəndi keçib güney aşanda gördülər ki, şimşəklər elə bir göy gölə tuşlanıb və şimşək işığında çay boyu çəkilən pərdə aydın görünür. Gəncə ilə onların özləri bir damla yağışa həsrət, amma yuxarıya leysan tökür. Güney boyu xeyli getdilər. Artıq yağışın nəmi onları da vururdu. Nökərlərdən biri, ağa, qurbanın olum, bu yağışdan sonra çayı keçə bilmərik. Qaranlıqda sel özümüzü də aparar, atları da. Nə demək istəyirsən, Gəncəyə qaydaq, hirsləndi Hüseynqulu xan. Yox, yolun çoxunu keçmişik. Gəncəyə qaydana sabah açılar. Bu aşağıda bir kənd var, tanıyıram. Dönüb gecəni orada gecəliyək. Başqa çarə qalmamışdı. Qarşılarına çıxan ilk həyətə səsləndilər. Ay eviyyəsi, darvazıya yaşlı bir qadın yaxınlaşdı. Nə olub, nə qiyamətdə bala? Nökərlərdən biri atdan enib, arvada yaxınlaşdı. Yəqin xan oğlunun gecələməyə yer axtardığını demişdi. Arvadın dili açıldı. Belə Cavad xanın özünə də qurban olum, oğluna da, keçin. Nökərlər atları bağlayıb, elə töylənin eyvanındaca təzə yığılmış otun üstündə uzanıb mürgülədilər. Hüseynqulu evə keçdi. Ancaq bura düşmələri ürəyindən deyildi. Şeyx Hüsfin söhbətindən sonra onlardan qırılmışdı. Arvadın danışığından erməni olduğunu bilmişdi. İkincisi də tək tənha qadının evində necə qalsın? Tək yaşayırsan xala, yox mataq, qızım nanam. Elə bil bu sözə bəndmiş kimi yan otaqdan qızı da çıxıb gəldi. Ömrünün bahar fəslini yaşayan, boylu buxunlu, davranışından marala oxşayan gözəl bir qızdı. Çit donu altında bədəni güc və ehtiras çalırdı. Yaxınlaşıb əl verdi. Xoş gəlmisən, arvad dedi. Qızım, tanı bu qonağı. Bizim Cavad xanın oğludur. Ayrı adamdır Cavad xan. Bu kəndin əzizidir. Qız yenə yan otağa keçdi və qatıq çörək gətirib qoydu ortaya. Kasıbın olanından, Hüseynqulu, mənim xurcunum yeməklə doludur. Anam Gəncədə qalacağımı düşünmüşdü deyib, xurcundan yuxa, pendir, soyutma, toyuq çıxarıb düzdü süfrəyə. Ancaq yiyən yoxdur. Arvad kənd cəmaatının Gəncəyə gəlməsindən, Cavad xanın onları qarşılamasından, erməni müsəlman söhbəti salmadan, onlara burada torpaq vermələrindən danışdıqca yorulmurdu. Nə yaxşı da salıb Allah! Xanın oğlu mənə qonaq olub, ye, ye, mataxcan, mən danışım, sən çörəyini ye. Bəs yoldaşın hanı? Soruşdu Hüseynqulu. Onlar yay ayları Gəncədə olurlar, oğlumla bərabər ev tikirlər. Arvadı dinlədikcə, bunlar da çox zülüm çəkirlər, deyə fikirləşdi Hüseynqulu. Və bu yerdə yenə yadına Şeyx Yusifin sözləri düşdü. Ancaq burada iki erməni qadınının bu qədər istəklə qapı açdıqlarını, ürəklərini istəsə verməyə hazır olduqlarını görəndə o sözlərdən uzaqlaşırdı. Daha doğrusu, bu yazıq adamların bizim kəndlilərdən nə fərqi var axı? O, tində dayanan qara paltarlı keşişlər hara, bunlar hara? Görünür milyon-milyon bir-birindən seçilməyən insanlar, müsəlman, xaşbərəz, yahudi, başqaları bir ovuc su budanlarının girovuna çevrilib. Bu qadınlara ya düşmən demək olmaz, düz eləyib atası onlara torpaq verməkdə, Allah onların da duasını eşidər, deyə düşündü. Bu duyğu ilə də cibindən bir neçə əşrəfi çıxarıb süfrəyə arvadın qabağına qoydu. Arvad əlini dizinə çırptı. Vay Allah, gör nə elədin sən? Bir tikə çörəyimi pulla mı verirəm sənə? Xan oğlu, müsürman götürər bu pulu, biz də sizin kimi. Çörəyə görə vermirəm o pulu, ay xala. Xan oğlu bir kasıb ailəyə gəlib, əl tutmadan getsə, günah olar. Siz bizim təbəələrimizsiniz. Bu dəfə qadın heç nə demədi. Pulları götürüb cilitinin cibinə qoydu. Elə oturduqları otaqdaca Hüseynquluya yer açdılar. Ana bala çəkilib getdi. Çıraq söndü. Ev qarışıq, hamısı qarışdı qaranlığa. Gecənin yarısı Hüseynqulu yanında qəribə bir hənirti duyub oyandı. Yorğanı qaldırıb yanına girən ev sahibəsinin qızı idi. Ağzını açıb nə isə demək istəyəndə qız danışma, deyib dodaqları ilə onun ağzını qapadı. Hüseynqulu afaqdan gözlədiyi bir möcüzəni cəmi bir axşam qonağı olduğu bu evdə yaşadı. Səhər yağış kəsmiş, yuxu kimi dağların dumanı da çəkilib getmişdi. Keşişlərin məclisi. Bu mübahisə günlər uzunu davam edirdi. Şəhərin erməni məhəlləsində, kilsəsində, ermənilərin bir hissəsi ağrımaz başımıza dəsmal bağlamayaq. Biz bu adamlardan pislik görməmişik. İbrahim Xəlil xan dağdan daşdan qovub didərgin salanda qucaq açıb yer veriblər. Toyuğumuza daş atmayıb, özümüzə gözün üstə qaşın var deməyiblər deyirdi. İkinci dəstə ipə-sapa yatmırdı. Biz Gürcüdən zirək deyilik ki, yaxşı pis dövlətlər də vardı, amma yenə Rustan başqa çarə tapa bilmədilər. Biz nə qədər müsəlmanlara sığınacağıq? Nə pislik görmüsən müsürmanda? Deyək ki, pislik görməmişik. Amma daha müsürmanın vaxtı çatıb, Rusiya müsürman qoymayacaq burada. Buna görə də indidən yazaq, yolunuzu gözləyirik deyək. Qoy bilsinlər ki, burada biz də varıq. Keşiş daha dərinlərə gedirdi. Bu təzə masala deyil ki, bizim İsrail özü də böyük Pyotrla danışıb, ermənilərin ruslara birləşməsini istəmişdi. 100 ilə yaxındır keşişimiz, tacirimiz bu yolda çalışır. Biz qıraqda qala bilmərik. Söz yox, axırda keşişlər üstün gəlirdi. Məktublar yazılırdı. Tiflisə, Rus canişininə, gözümüz yoldadır, tez gəlin. Əzilən erməni xalqını cəlladların əlindən alın. Peterburqa, biz qədim erməni şəhəri Qanzaqdan sizi salamlayırıq. Bütün erməni milləti Rus qoşununun Qafqaza gəlməsinə müntəzirdir. Qədim dövlətimizi bizə yalnız siz qaytara bilərsiniz. Onsuz da Moskvada, Peterburqda erməni ticarət mərkəzləri Türkün ipəyini, xalçasını sata-sata neçə yüz ildir müsəlmanı gözdən sala-sala, düşmənçilik toxumu səpə-səpə, uydurma böyük Ermənistan yalanını hamıya sırmaqla məşğuldular. Yerlərdəki erməniləri də onlar istiqamətləndirirdi. Ancaq Gəncədə keşişlərin yuxusunu qaçıran başqa bir məsələ də vardı. Bu məsələ yalnız onların arasında müzakirə olunurdu. Bu da Şeyx Ocağının qədim əlyazmaların, dəri kitabələrin ələ keçirilməsi idi. Buranın adi bir ev olmadığını yeni öyrənmişdilər. Şeyx Ocağına kənar məzhəbli adamları buraxmazlar. İçəri keçməyə başqa bəhanə də yoxdur. Qapını yarıb zorla içəri girmək də hamımız üçün təhlükə yaradar. Keşişlərdən biri şübhəsini gizlətmədi. Bu qədər baş sındırırıq. Birdən girdi içəri. Gördük, axtardıqlarımızın heç biri yoxdur. Onda nə olacaq? Onda arxayın olacağıq ki, bizim əməllərimizi dünyaya göstərə bilən sübutlar məhv edilib. Ya da yandırıb külünü göyə sovracağıq ki, heç kimə qismət olmasın. Keşişlərdən biri bu sözə qızdı. Sən yenə də bizim haqlı olduğumuza şübhə ilə yanaşırsan, o biri keşiş də ondan geri qalmadı. Yox, şübhə eləmirəm. Düz deyirsiniz, bunlar yoxdur. Təkcə biz varıq. Bu nə cəhalətdir, canım? Onun dilində danışırsan, onun yerində və qanadının altında yaşayırsan, onun xanına tabiəsən, çalğın çalğısından, yeməyin yeməyindən, yenə deyirsən, mən varam, o yoxdur, mən ondan böyüyəm. Dünyanın yarısı bunların əlindədir. Hamısı bizim olacaq. Olsun, ancaq nə iş görürsünüz, görün, Allahı unutmayın. Daha biz nə indirik müsülmanı? Müsəlman öz içimizdədir. Yox, mən müsəlman deyiləm, ancaq Allahımdan qorxuram. Şuşalı İbrahim Xəlil xan Gəncəbasarın səndən əvvəlki patriarxını yolda tutturmuşdu. Yadında mı? Cibindən Rus Patyomkinə yazılmış məktub çıxmışdı. Qorxusundan yerindəcə öldü. Cavad xandan xahiş elədik, meytini alıb gətirdilər. Bizə həmişə əl tutub bu adam. Hələ onu demirəm ki, bircə o əsli kərəm əhvalatına görə gərək Ziyadoğullar bütün keşişlərin nəslini kəsəydilər. Elə bil aralarına özgə toyuğun cücəsi düşmüşdü. Bir xeyli dimdikləyib sakitləşdilər. Yayda adamları bir neçə dəfə Tiflisə gedib Sisyanovdan üzbəyi söhbət edəcəkdilər. Gəncə sizi vahimələndirməz. Siz gəlin, biz Cavad xanın ordusunda olsaq da sizə kömək edəcəyik. Eyni zamanda Cavad xana da müraciət edəcəkdilər ki, Gəncəbasarın erməni əhalisi, xüsusən Məlik Məcnunun, Məlik Apxonun adamları, əlbəttə onların bir hissəsi köçüb Tiflisə, Rusiyaya yetmişdi. Hər zaman Gəncənin müdafiəsinə hazırdı. Cavad xan istədiyi anda onlar bir neçə yüz atlı ilə köməyinə yetəcəklər. Söhbətləri bitmişdi. Dağılıb getmək olardı. Gəncəbasarın baş keşişi Qurgen onları saxladı. Ruslar Gürcüstanda xalqı öz tərəflərinə çəkmək üçün mələk cildinə giriblər. Elə bil gələn silahlı ordu deyil, xəstə üstə gələn həkimdir. Qafqazı dinç yolundan almaq istəyirlər, amma bu neçə il çəkəcək? Həm də dinç yol bizə sərf eləmir. Rusların Gəncəyə gəlişini təkcə bizim məktublarla, xahişimizlə tezləşdirmək olmaz, bunun yolunu tapmaq lazımdır. Mübahisə qızışdı. Axırda yenə keşiş Qurgenin təklifini bəyəndilər. Gürcüstanda aclıqdır. Ruslar da yerlilərlə birlikdə gözlərini Gəncədən keçən kərvanlara tikiblər. Kərvanları saxlaya bilsək, hesabını Cavad xandan soracaqlar. Bir neçə gün sonra Gəncə Şəmsəddin arasında Tiflisə gedən kərvan soyuldu. Xəbər gəldi ki, kərvanı Şəmsəddinli Nəsib bəy soyub. Cavad xandan köhnə ədavətini davam etdirir. Gəncə ərazisində karvanın soyulması və güya daha çox erməni tacirlərinə ziyan dəyməsi Sisyanovun Cavad xana növbəti məktubuna bəhanə verdi. Cümə məscidində Cümə axşamı Cavad xan axşam namazını Şah Abbas məscidində qıldı. Minə yaxın adam tutan məscid doluydu. Kərbəlayı Sadıq, Şeyx Yusif, Uğurlu, Hüseynqulu da xanın çiynində oturmuşdular. Namaz bitmişdi, ancaq cəmaat dağılmırdı. Qonşuluqda baş verənlərdən, xanın kəndlərindən könüllü, yamuzlu yığıb məşq keçməsindən, bir sözlə yenə şəhərin üstünə almış müharibə havasından hanı xəbərdardı. Vəziyyəti xanın öz ağzından eşitmək istəyirdi. Cavad xanın da bu məqsədlə gəldiyini bilirdilər. Ancaq hələ ki danışan məscidin axundu Mirbağır ağa idi. Gəncə İmam Hüseyn şəhəridir. İmamların xətrinə Allah bizi qoruyub, yenə qoruyar inşallah. İlk sırada oturanlardan biri axunda sual verdi. Ağa, cəddinə qurban olum. Məhəmməd axırıncı peyğəmbərdir, hamımız bilirik. Amma neçə ildir Çeçenlərin vilayətindən xəbərlər gəlir. Allah lənət eləmiş, birisi ortaya düşüb özünü peyğəmbər adlandırırmış. Bəlkə sən də eşitmiş olarsan. Axund Mirbağır ağa, bəli eşitmişəm dedi. Belə bir yalançı peyğəmbər peyda olmuşdu. Şeyx Mansur deyirdilər, amma deyəsən tutdular onu ruslar. Cavad xan məndən yaxşı bilir bunu. Tiflislə əlaqəsi var. Gözləri Cavad xana tikildi. O dedi, özünə imam peyğəmbər desə də Şeyx Mansur başqa din yaymırdı. O müridləri ilə birgə Qafqazın o üzündə kəndləri gəzib müsəlmançılığı təbliğ edirdi. Sonra da silah götürüb ruslarla vuruşurdu. Güya əsl adını gizlədirmiş. Biri Çeçendi deyir, biri Ərəb. Bir fransız qonağım vardı. O da yalan doğru gülə-gülə, gör dünyanın harasıdır ki, bir İtalyan gəlib Qafqazda imamlıq, peyğəmbərli eləyir deyirdi. Ruslar deyir, öldürüblər onu. Ancaq başqa söz də var. Güya Rus padişahı ona xeyli kənd bağışlayıb ki, imamlığını eləsin, daha rusların üstünə düşməsin. Yəqin ki, yalan doğruluğu bilinər. Axund Mirbağır ağa Cavad xanın söhbəti kəsməsini istəmədi. Xan sağ olsun, gəncə rusların ağ xanımının vaxtında onlarla əhdnamə bağlamışdı. O qüvvədə qalırmı? Yox, dedi Cavad xan. Gürcüstanda yaxşı işlər görürlər. Bəlkə o əhdnaməni siz də bərpa eləyəsiz. Müharibədən qorxursuz? Yox, deyirəm, bəlkə bizim cəmaata da xeyri dəyər. Axı, başqa köməyimiz yoxdur. Allah, keç günahımızdan. Bunu bir axund deyir. Bizi kafirə boyun əyməyə çağırır. Allah eləməsin, xan. Qonşularımıza görə deyirəm, borçalı orada, biz burada. Əgər ruslar Tiflislə Gəncəyə bir gözlə baxsaydı, Qafqaz əmirliyini bir gürcüyə tapşırmazdı. Özü də Gürqan çarın qohumu olan, nəsilliklə bizləri sevməyən bir gürcüyə. Xan sağ olsun, söhbət açılmışkən, ruslarla Gəncənin münasibətlərindən danış xahiş edirəm. Cəmaat belə məclislərdə xanı həm də bir mömin, dürüst, əqidəli, sözü ilə əməli eyni olan müsəlman kimi görür və sevirdilər. Axund özü də Cavad xanın söhbətlərindən zövq alırdı və hər məclisdə onu dindirməyənə qədər rahatlanmazdı. Cavad xan bu sualı çoxdan gözləyirdi. Cəmaat, dedi Cavad xan, Allah Taala sizdən razı olsun. Məscidə yığışıb borcunuzu yerinə yetirirsiniz və məni də dinləyirsiniz. Rəsul-i Əkram buyurmuşdur, ümmətim içərisində iki dəstə var ki, əgər onlar salih və düzgün olsalar, ümmətin hamısı əməli salih olar və əgər fəsad etsələr, ümmətim də fəsada düşər. Soruşdular ki, ey Allahın peyğəmbəri, onlar kimlərdir? Buyurdu, din alimləri və əmirlər, yəni biz hökm sahibləri. Buna görə də ömrüm boyu əməli salih olmağa, cəmaatımla bir olmağa çalışmışam. Onu da bilirsiniz ki, Gəncə cəmaatı ilə iki başlı danışmaq olmaz. Onlar neçə yüz il bu xalqa xidmət eləmiş bir nəslin oğluna, atam Şahverdi xana belə güzəşdə getmədilər. Gəncənin qonşuların ayağına verilməsini bağışlamadılar. Mən bunu başa düşürəm və heç kimdən inciklik saxlamıram. Gəncə mənə böyüklərimin mirasıdır. Onu qorumaq borcumdur, ancaq sizin köməyiniz olmasa, mən bir iş görə bilmərəm. Tiflisdən Rus canişini, inspektor Sisyanov məni hədələyir ki, Gəncənin aşarlarını ver, oğlun uğurlu da yanımda amanat qalsın. Bunun nə demək olduğunu yaxşı bilirsiniz. İran, Osmanlı, Azərbaycan xanları kimə əlim çatsa, kömək istəyəcəyəm. Ancaq güc bizə düşəcək. Həzrət-i Məhəmməd buyurur, Bədbəxtlik və bəlalar sizi qaranlıq gecə kimi bürüyən zaman Qurana pənah aparın. Mən də müqəddəs kitablarımıza pənah aparıram. Quranda cihad, yəni Allah yolunda, din yolunda ölümü qəbul eləmək, həyatından keçmək izzət və başucalığıdır. biz Allah'ın izniyle dinimiz ve İmam Hüseyin şehri deyilen gəncəmizin yolunda vuruşacağıq. Heç kime hücum eləmirik, bize hücum eləyirlər. Heç kimin torpağına göz dikməmişik, bizim torpağımızı alıp özlerine qatmaq istəyirlər. Peygamber aleyhisselam buyurur ki, həqiqətən bütün insanlar Adem aleyhisselamın dövründən bugüne qədər darağın dişleri kimi bərabərdilər. Ərəbin əcəmdən, ağ dərilinin qara dərildən heç bir üstünlüyü yoxdur. Rus bizdən üstün olduğunu sübut eləyib bizə ağalıq üçün gələcəksə, biz ona boyun əyə bilmərik. Adamlarımızın xasiyyətini bilirsiniz. Tək nə edə bilərik? Ya İranın, ya Osmanlının yanında olmalıyıq deyirlər. Bəziləri də rusların gəlməsinə sevinirlər. Gürcüstana xeyirlərindən başa nə ziyanları dəyib ki deyirlər. Başa düşmürlər ki, biz müsəlmanıq, onlar rusların dindaşı. Neçə il əvvəl aramızda əhdnamə də bağlanmışdı. Razılaşmışdıq. Nəticəsi nə oldu? Yenə bizi hədələyir, qorxu gəlirlər. Biz də vuruşacaq və kafiri vətənimizə buraxmayacağıq. Yenə məsciddən səsləri eşidildi. İnşallah, Allah səndən razı olsun. Barı, hazırlığın varmı xan? Mən sizsiz heç nə eləyə bilmərəm. El var olsun. Amin. Cavad xan əllərini göyə qaldırıb sözlərini dua ilə qutardı. İlahi, pərverdigara, məni öz qoşununa qərar ver. Çünki sənin qoşunun və yalnız sənin qoşunun qalibdir. Məni öz hizbindən ver. Çünki həqiqətən yalnız sənin hizbin nicat tapanlardır. Məni öz dostlarından qərar ver. Sənin dostların üçün heç bir qorxu və qəmqüssə yoxdur. Cəmaat bir ağızdan amin dedi. Cavad xan davam edirdi. İlahi, sən cəmaatımıza birlik və qudrət ver. Onlara qıyma, ilahi, sən dinimizi, imanımızı, vətənimizi əbədi var et. Sonra Axund Fatihə verdi və məclis dağıldı. Şah Abbas məscidinin qabağında içəridə yer tapa bilməyən xeyli adam dayanmışdı. Qocaman çınarların altında, Allah ocağın qarşısında dayanıb, başına yığışanlarla söhbət eləyirdi. Sonra birdən başını qaldırıb göyə baxdı. Çınarların arasında, göyün aydın görünən yerində, dof dolu ay donub qalmışdı. Cavad xan gəncə axşamını gümüşü rəngə boyayan bu işığın savaşdan, qan qadadan uzaq, xoşbəxt bir dinclik havası gətirdiyini hiss elədi. Yerindən tərpənmək istəmirdi. Ayaqları torpağa yapışmışdı elə bil. Ağılına gəlməzdi ki, nə vaxtsa indi dayandığı bu yerdə onun sinə daşı qoyulacaq. Tiflisdə Sisyanov Tiflisə qəhrəman kimi gəlmişdi. Sisyaşvililər onunla fəxr eləyirdi. Rus-Türk müharibələrində qəddarlığı ilə seçilmiş, palyaqlara qan uddurmuş bir gürcü generalı Peterburqda o qədər şöhrət və hörmət qazanıb ki, bu boyda Qafqazın taleyini ona tapşırıblar. Burada doğulmasa da Gürcüstanla daim əlaqəsi olub, təəssübümüzü çəkəcək. Sisyanov dildə, mən imperiyaya və çara xidmət edirəm desə də, Tiflisə gələndən az sonra aydın oldu ki, o qatı gürcü pərəstdir. Qafqazda iş görəcəksə, bunu Rusiya ilə yanaşı Gürcüstan üçün edəcək. Əsas məqsəd Gürcüstanı böyütməkdir. Ancaq Gürcüstan paramparça idi və böyümək heyi qalmamışdı. İlk növbədə bir-birinə qənim kəsilmiş knyazları İraklinin uşaqlarını sakitləşdirmək lazımdı. O, Knordingin səhvlərini təkrar eləyib, Cavad xanın nazı ilə oynaya və Borçalı, Qazax, Şəmsəddin kimi yağlı tikələrin Tiflisin əlindən çıxmasına imkan verə bilməzdi. Birinci gündən qapılar üzünə açıldı. Onu qonaq aparmaq üçün növbəyə düzülmüşdülər. Sisyanov Peterburqun tapşırığı ilə Tiflisdə taxtac mübarizəsindən əl çəkməyən və əl-ayağa dolaşan ruslara qədər hamısı valilik, çarlıq iddiasında olan adamlara böyük imperatorun xüsusi rəğbəti olduğunu və onlarla görüşüb qayğı göstərmək istəyini çatdırmalı, İrakli ailəsini Rusiyaya göndərməli idi. Bunu onlara tək-tək deyəcək, ayrı-ayrılıqda inandıracaqdı onları. İlkin olaraq mərhum İraklinin üçüncü və son arvadı ailənin böyüyü Darya xanımı ziyarət elədi. Darya ərə gedəndən sonra qoca İraklinin işinin bir hissəsini öz əlinə almışdı. O öz məclisinə bütün Tiflis əsilzadələrini dəvət eləmişdi. Sisyanovu qarşılamaq üçün özü qapıya çıxmışdı. Generalın görünməsi ilə salonu alqış səsləri bürüdü. Darya üzünü qonaqlarına tutaraq dedi, bugün Kartli və Kaxetiyanın tarixində ən şərəfli günlərdən biridir. Gürcü xalqının qəhrəman övladı qonağımızdır. Səhvini tez düzəltdi. Daha doğrusu qonaq deyil, o artıq bütün Qafqazın böyüyüdür. Biz onunla fəxr edirik. Alqışlar onun sözünü yarımçıq kəsdi. Biz din qardaşlarımıza, böyük Rus imperatoru Aleksandra minnətdarıq. İranla Porto arasında əzilən Gürcüstanın taleyi artıq cənab general Pavel Sisyanovun əlindədir. Məclisin bir kənarında dayanan erməni tacirlər öz aralarında pıçıldaşdılar. Ara, Abram, nə var, var, Tancan? Ara, bəs deyirdim, bu ermənidir. Sən fikir vermə, Abramcan. Peterburqdan mənə xəbər çatıb, bu həm onlarındır, həm bizim. Çünki onun böyüyü həm bizi çox istəyir, həm gürcüləri. Onun gəlişi gürcüdən çox bizim xeyrimizdədir. Vay müsulmanların halına, Darya danışırdı. Mərhum ərim İrakli II. Teymurazoviç bu günü çox gözlədi. Sağlığında Əla Həzrət Rus imperatoruna dəfələrlə müraciət elədi. O deyirdi ki, Gürcüstandan sonra Azərbaycana da sahib olmaq Ruslara çox vacibdir. Allahın izni ilə bu işi general Pavel Sisyanov görər və mərhum ərimin ruhunu sevindirər. Güman eləyirəm, Azərbaycan xanlıqları alınanda Gəncə və İrəvan xanlıqları hesabına Gürcüstanın əraziləri xeyli genişlənəcək və böyük Gürcüstanı quracağıq. Daryadan sonra Sisyanov danışdı. Mən Əlahəzrət İmperator 1. Aleksandrın əmri və tapşırığı ilə Qafqazın sərdarı təyin olunmuşam. Buna görə imperatora minnətdaram və ona son nəfəsimə qədər xidmət edəcəyəm. Mən Rus ordusunun zabitiyəm və zabit şərəfi mənim üçün hər şeydən yüksəkdir. Eyni zamanda mən gürcüyəm. Atabala yurduma gəlməyimə sevinirəm və sizi əmin edirəm ki, doğrudan da Çar İraklinin ruhunu sevindirəcək və Gürcüstanı öz arzusuna çatdıracağam. Yenə alqış səsləri bürüdü salonu. Məclis qızışdıqca hamı bir-bir Sisyanova yaxınlaşır, onu təbrik edirdilər. Darya onları Sisyanova təqdim edirdi. Sonra qonağın qoluna girib kənarda dayanmış üç qıza doğru apardı. Bunlar da mənim qohumlarımdır. Bax gör, belə gözəlləri dünyanın harasında tapa bilərsən. Sisyanov güldü. Siz mənim gözəlliyə aşıq olduğumu hardan bilirsiniz? Siz axtardığınız gözəlliyi yalnız burada, Tiflisdə tapa bilərsiniz. Bu qızların hər biri sizin aşığınızdır və sizə qulluq etməyi özlərinə şərəf sayırlar. Qızların üçü də gözəldir. Sisyanov onlara baxır və aralarında ən gözəli olan Nonadan gözünü ayıra bilmirdi. Bunu hiss eləyən Darya, qoy Nona sizi müşayiət eləsin. Kaxetya şərabi ilə sizin qədəhinizi doldurmaq onun üçün şərəfdir. İnanıram onu da əlindən içdiyiniz kaxetya şərabında bəyənəcəksiniz. Məni bağışlayın, qonaqların hamısına baş çəkə bilməmişəm deyib ayrıldı. Nona bu görüşə xüsusi hazırlaşmışdı. Saçlarını qiymətli daşqaşla bəzədilmiş başlıq bəziyirdi. Duruşu və yerişi ilə Sisyanovu heyran edirdi. Gənc qız Daryanın tapşırığını başa düşmüşdü. Buna görə də qonağının qoluna girdi və onlar o biri qızlardan uzaqlaşdılar. Sisyanov ilk təəssüratını gizlətmədi. Siz doğrudan da kraliçasız. Peterburqda beləsi tapılmaz. Nona bir-bir söz aldı ondan. Yəni Peterburqun bütün gözəllərini tanıyırsınız. Mən kübar məclislərinin daimi qonağıyam. Yəqin yaraşıqlı gürcü generalı o məclislərdə çoxlarının ürəyini fəth eləyib. Amma Tiflisdə üzümə baxan yoxdur. Nona daşın hara atıldığını bildi. Gülüşdülər. Sizə qayğı göstərmək borcumuzdur. Ancaq qonaq olduğuma görə Nona Sisyanovun nə eşitmək istədiyini bilirdi. Buna görə də onu intizarda qoyub qəsdən söhbəti dəyişdi. Xalam bir neçə gündür mənə ancaq sizin haqqınızda danışır. Amma Darya xanım bugünə qədər mənə sizin haqqınızda heç nə deməyib. Yəqin sizi üzə çıxarmaqdan qorxub gizlədir. Başqalarından qorxsa da sizdən qorxmaz. Özü gətirdi məni sizin görüşünüzə. Ona minnətdaram. Ağıllı adamdır. Bugün bütün Tiflis sevinir. Sizin gənciyə hücum edəcəyinizi deyirlər. Hə, Gəncə Gürcüstana qatılmalıdır. Bu Gürcüstana mənim hədiyyəm olacaq. Nona nazlana nazlana. Vay mami, bu çox bahalı hədiyyədir. Gürcüstan əvəzini verə bilməz. Bilər, Gürcüstan çox zəngindir. Heç nə qalmayıb Gürcüstanda. Bu yandan da vəba. Gürcü knyazlarının ancaq adı var. Sisyanov sözü fırlayıb yenə mətləbə gəldi. Bəs siz? Sizdən böyük sərvət? Nona Sisyanovun atmacalarından yayınmağa çalışırdı. O, general Sisyanovla doğrudan da fəxr edirdi. Ancaq generalın özündən razılığı və təklifinin Nonanın canla başla tərəddüdsüz qəbul edəcəyinə arxayınlığı qızı əsəbləşdirirdi. Söhbətin bu yerində Darya onlara yaxınlaşdı. Yəqin alışıb verişmək üçün onlara kifayət qədər vaxt verildiyini güman edirdi. Sisyanov yenidən Gəncə məsələsinin üstünə gəldi. Hörmətli Knyaginya, Dikbaş və ipə sapa yatmayan gəncə xanını ram edəcəyimizə arxayın olun. Deyilənə görə o, Gürcüstan sarayının düşməni olub. Qacarla birlikdə Tiflisə hücum edib. Şahzadə Aleksandr isə uzun illərdir onun qanadı altından sizləri hədəliyir, Dariya dedi. Kartlidə də, Kaxetiyada da tərəfdarlar var Aleksandrın. Sisyanov Dariyanın gözləmədiyi bir sual da verdi. Bəs ermənilərlə aranız necədir? Dariya oğlu Davudu erməni arvadının necə cilovladığından yanıqlıydı, dedi. Qafqazda ermənilərin gücü yoxdur. Gəncə xanı bizi istəməsə də mərd adamdır, amma ermənilər etibarsız və hiləgərdir. Dinlə, amma inanma. Niyə verdiniz bu sualı? Böyük imperator mənim və sizin ermənilərə qayğı göstərməyimizi, Gürcüstanda onlara münbit torpaqlar ayırmağımızı, himayədarlıq eləməyimizi istəyir. Nə əziz oldu bu ermənilər? Saraya yolları açıqdır. Gürcülərdən çox gəlib gedirlər. Söhbət təbii şəkildə məqsəd üstünə gəlib çatmışdı. İmperator sizi və uşaqlarınızı Peterburqda görmək istəyir. Nə vaxt istəsəniz yola düşə bilərsiniz. Yol qayğılarınız və təhlükəsizliyiniz bütövlüklə mənim boynumadır. Dariya bu təklifi sevinclə qarşıladı. Böyük imperatorun şəxsi dəvətlisi olaraq Rusiyaya gedəcəyim günü səbirsizliklə gözləyirəm. Sonra nə düşündüsə əlavə edədi. Ancaq Pavel Dimitriviç, sizdən gizlətmirəm. Bir qadın üçün bu sözü demək nə qədər çətin olsa da, etiraf eləməliyəm ki, artıq yaşa dolmuşam, tez-tez xəstələnirəm, qorxuram ki, yollara tavlaya bilməyim. Heç narahat olmayın, Knyagina, və xahiş eləyirəm, bu yaş söhbətini bir də araya qatmayın. Maşallah, siz gənc bir xanımsınız. Yaxşı, əzizim Pavel, qonaqlar dağılandan sonra biz bir də bu söhbətə qayıdarıq. Onsuz da buraxmayacağım sizi, bu axşam bizdə qalacaqsınız. Sisyanov mənalı-mənalı Nonaya baxdı. Ancaq bu baxışlar Nonanın xoşuna gəlmədi. Çılpaq bir həyatsızlıq vardı bu baxışlarda. Qəhrəmandı, sağ olsun, amma hamı onun qarşısında əyilməli deyil. Sisyanov bəlkə də Daryanın Yekaterinadan bəri hər üç Rus imperatoru ilə yazışdığını bilmirdi. Yəqin onun çox bilmişliyi və hiləgərliyindən də xəbəri yoxdur. Ay, hay, elə bilir Rusiyaya getməyə razı salıb onu. Yəni dünyanın altından üstündən xəbərdar olan intriqa kraliçası, dedikodu xanımı, imperatorun niyə onun ala gözünə aşiq olduğunu, Rusiyaya niyə çağırdığını bilmir. Əlbəttə, yox deməyəcək. Çox sağ olsun imperator, iltifat göstərib, ürəyim gedir Peterburqun nəmli havasından ötürü. Amma təəssüf, Allah bu arzuma yetməyə imkan vermir. Xəstəri üzüb məni. Ölüb yolda qalar və Əlahəzrət imperator üçün əlavə iş açaram. Burada qəbir yerim də hazırdır. Bütün bunlar deyilib indiyədək, Sisyanova da deyiləcək və bir çox məktubda təkrarlanacaq. İndisə Dariya favoritdir. Tiflisin gizli müharibəsinin qalibidir. General Sisyanov şəhərdə ilk dəfə onun qonağı olub. Bu şərəf əvəzsiz qala bilməz. Dariya bunu bilir və qadın hissiyatı ilə Sisyanova hansı sürprizin xoş olacağını da müəyyənləşdirib. Nona. Qonaqlar dağılandan sonra Sisyanov Peterburqa səfər söhbətini yenə təzələdi. Dariya da əvvəlki cavabına bənzər bir cavab verdi. Ancaq tez də söhbətdən yayındı. Birincisi, qonaq yorulub. Onun üçün ayrılmış otaqda şirincə uyumalı və sabah işlərinə xoş ovqatla başlamalıdır. İkincisi, qulluğunda dayanan olacaq, nə istəsə yataq otağına verəcəkdir. Şərab istəsə şərab, qəhvə istəsə qəhvə. Üçüncüsünü demədi. Ancaq Sisyanov usta idi. Dariya xanım qonağını onun üçün ayrılmış otağa qədər müşayiət edib, xudafizləşdi. Öz işi isə hələ bitməmişdi. Məsələ burasındadır ki, uzaqdan uzağa Sisyanova heyran olan və xalasının oradakı təklifini həvəslə qəbul edən Nona generalı bəyənməmişdi. Təkəbbürlü, lovğa zabitdə Gürcü knyazlığından bir şey qalmamışdı. Hamıya yuxarıdan aşağı baxırdı. Sanki yeri göyü bu yaradı. Başa düşmür ki, qızın ürəyinə girmədən yatağına girmək anlamsız bir işdi. Ancaq o axşam Dariya xanıma yox deməyin xeyri yoxdur. Xanım damı uçurardı başına. Tammırsan, püşk sənə düşüb. Neynəyək? Səni seçdi. Yoxsa orada səndən geri qalmayan qızlar da vardı. Ağızlarının suya axı-axı qaldılar. Tanrına təpi yatma. Tale üzünə gülüb, sabah qayıdıb yetmir ki. Tiflisdədir və Tiflisdə olduqca sənin əlində olacaq. Ağlını başından al ki, ora öz ağlımızı qoyaq. Bəyənmirəm demək asandı, ancaq öz bəyənməyini yox, Gürcüstanı düşünməlisən. Yazıq Nonanın çarəsi qalmamışdı. Daryanın sözündən çıxsa, gərək Gürcüstandan da çıxıydı. Yataq otağının qapısı açıldı. Nonanın gələcəyi generalın ürəyinə dammışdı. Onu da bilirdi ki, Tiflisin sonuncu hədiyyəsi deyil. Sondakı günlərdə qonaqlıqlar ucuca calandı. Ancaq imperatorun tapşırığı yerinə yetirilməli idi. Dəyirmanda Cavad xanın ürəyinə xəncər vursalar, bu qədər yandırmazdı. Sən bu küçüyün cəsarətinə bax. Peterburqda yaşamaqla deyil ki, dünyadan bir xəbər və mərifətsiz adamdır. Qonşu və müstəqil bir dövlətin xanı ilə danışmağın təyərini bilmir. Dünyanı qana çalxalayan bunlardır. Qəbri nurla dolmuş Şah İsmail Səfəvini də belə təhqir eləyə-eləyə qızışdırıb qardaş qırığını törətdilər. Bu təhqirdən sonra Sisyanovla necə üz-üzə otura bilər? Əslində bu savaşın Gəncəyə xeyir gətirməyəcəyini bilirdi. Zubovun ordusunu xatırladı. Hər bir zabitimi 15-20 ilə hazırlayıram demişdi. İndi biraz da güclənəbilər yəqin. Bizsə tüfəng tutmağı indi öyrədirik cavanlarımıza. Tüfəng də nə tüfəng? Döyüşdə əvəzi olmayan dağlıları, ləzgi və avarları yendilərsə, deməli, əvvəlkindən güclüdülər. Ancaq kişi olan kəs o təhqirdə götürə bilməz. Onda gərək doğrudan da başıma ləçək bağlayım. O ipək davıya aparan yola sərilmişdi. Oynayıram, gülürəm, oynaşım yadımdan çıxmır. Səhərdən axşama çalışırdı ki, bu fikir beynindən çıxsın. Bağların o üzündən tüfəngçiləri və atlı dəstələri üçün salınmış düşərgədə ordubaşı Çingiz bəylə gününün yarısını məşqlərdə keçirdi. Bu gün də səhər tezdən yenə atlılarla məşğul olmuş, cavanlara qoşulub tüfəng atmış, qılınç çalmışdı. Yorğun arğın şəhərə qayıdırdı. Qoşuna verilən çörək hissləndirmişdi onu. Elə bil, yarmadan bişirilib. Yaxşı üydülmür buğda. Bu fikirlə atının başını Gəncə çay boyunca dağlara doğru göndərdi. Çay boyu dərmanlar onunküydü. Elə birincidə atdan aşırıldı. Yüyəni payıya keçirdi. Arxadan gələn nökərləri gözləmədən içəri keçdi. Dərman aramla işləyirdi. Bir qadın arxası qapıya əlindəki kürəklə unu udluqdan kisəyə doldururdu. Salam mələküm ay bacı. Necə gedirsiniz? Qadın başını çevirmədən cavab verdi. Necə gedəcək dərdin alım? Cavad xan imkan versə, əlimizdəkini almasa yaxşı olardı. Görüm onu qanma bələnsin. Cavad xan halını pozmadı. Neyniyib sənə Cavad xan? Bundan artıq neyniyəcək? Ərim getdi, qardaşım getdi. Cavad xan apardı, ya umluq boşaldı, ya danışanın səsindən, sualından bir şey anışdıra bilmədi qadın. Geri çevrildi, onu görüb elə durduğu yerdəcə yerə çöktü. Vay atam anam, Allah mən öldürsün, dilim qurusun. Nə dediyimdi mənim? Sən mənə fikir vermə, xan, başına dönüm. Ağıl, huş qalmayıb məndə. Cavad xanı gülmək tutmuşdu. Yox, yox, sözünü de axıra kimi. Dilinə qurban olum, yaxşı başlamışdın. Başıma bu dəyirmanın daşı kimi daş düşəydi o sözü dediyim yerdə. Qorxma, sənə söz deməyəcəyəm. Ərin, qardaşın hara getdi, hara aparmışam onları. Ərim qacardan sonra şəhərimizi mühasirəyə alanlarla davada yaralanmışdı. Yarası sağalmadı ki, sağalmadı, bir il çəkdi. Axır öldürdü kişini. Allah rəhmət eləsin. Gecə tezi var. Hamımız öləcəyik onsuz da. Allah sizinkilərə də rəhmət eləsin. Qardaşımı da yenə orduya çağırmısan. Nədir adı? İstəyirsən buraxım gəlsin? Yox, ağrını alım. Yandığımdan deyirəm. Qarğış mənim dilimdədir. Ürəyimdən gəlmir. Özümüzünkilərə də qarğış eləyirəm. Allah eşitmir onsuz da mənim qarğışımı. Sənə sədəməsi toxunmaz. Adını soruşdum qardaşının. Adı Əliyardı. Bacısı ölmüşün. Süvari deyi, yüzbaşı Əliyar, özüdür. Tanıyırsan onu, əlbəttə tanıyıram. Tanıyıram özü də, yalvarsan da onu buraxmaram qoşundan. Eləmi, hə başına dönüm. Bəyənirsənsə, sənə köməyi dəyəcəksə, qoy qalsın. Orduya getmə demir ama, deyirəm gedin, meydiniz gəlməsin, salamat qayıdın. İndi mənə nə cəza verəcəksən başına dönüm xan. Mən sənə dərs verəcəyəm bacı. Sən mənə dərs verdin. Deyirəm, dəyirman sizindir, dana. Əlimdən alırsan, al. Canım çıxar, bundan sonra dilimi qoyaram qarnıma. Sən işində ol. Tək deyirsən burada? Yox, şərikim var. Mən tək olduğuma görə onun da arvadı gəlir. Tələsiyə salıb dəyirmanın ayağını yuxarı qoymayın. Unlu zilidir. Bu başı batsın bizi tələsdirənlərin. Bizə belə demirdilər. Ac olarsan qadan alım. Xan olanda nə olar? Xanın qarnı yoxdur, təzə kömbən var. Cavad xan qadını sıxıntıdan qutarmaq üçün. Acından ölürəm, ay bacı. Bəri ver o kömbəni görüm. Kömbənin bir tərəfini kəsib, sağollaşıb çıxdı. Gülməyi də gəlirdi, ağlamağı da. atın belinə qalxdı. Nökərlərin birini saraya göndərdi. Şüfə xanıma de ki, Borçalıya getdi. 4-5 gün olmayacağım. Qoşundan 10-12 seçmə atlı götürüb üz tutdu Borçalıya. Dəyirmançı qadının sözü onu elə tutmuşdu ki, daha Gəncəbasarda qala bilməzdi. Tiflisin qulağının dibindədilər. Görək onlar nə deyir. Sisyanovla görüş. Xıram sahilində iri qova ağaclarının kölgəsində Cavad xanla Sisyanov gəzə-gəzə söhbətlərini davam etdirirlər. Sisyanov, Cavad xan, General Zubovla əhdnamədə Rusiya təbəəliyinə razılıq vermişdi. Cavad xan, Zubov dincliklə gəlmişdi. Ona qəst hazırlayanları belə bağışlamırdı. Sisyanov, düzdür, amma başqa nə eləyə bilərdik? Cavad xan, deməli, bu sizin üsulunuzdur. Xoş vədlərlə gəlib, ayaq yeri edən kimi namərd qılıncını kürəyə saplamaq. Sisyanov, yox, mən hələ qılıncı əl atmamışam. Qılınca ehtiyacım yoxdur, indi top zəmanəsidir. Cavad xan, top görməmişi deyilik, narahat olma. Ancaq bu məzlum xalqın üstünə topla, tüfəklə gələnin daha mərdlikdən danışmağa haqqı yoxdur. Sisyanov, gəl açıq danışaq Cavad xan, mənim də əslim Gürcüdür, mən də vətənimi sevirəm. Gör Gürcüstan nə gündədir. Neçə yerə parçalanıb, siz neçə xanlığa bölünmüsünüz? Cavad xan, mən də bunları düşünüb Zubovundan anlaşmışdım. Ancaq Gəncəni, İrəvanı Gürcü torpağı elan eləyib İraqlıya bağışlamaqla səhv elədi. Biz torpaq bölgüsü aparmırıq, Cavad xan. İkiniz də bir böyük dövlətin himayəsindən olanda sənə ya İraqlıya bağlanmasının nə fərqi var ki? Yox, fərqi var, Sisyanov. Ona qalsa, Gəncə tarixən Gürcülərin olub. Cavad xan, general, sənin babalarının hansı kənddən çıxdığını da bilirəm. Kəndinizin çoxu erməni idi. O torpaqları da birinci Teymuraza mənim babam bağışlamışdı. Bizim yaylaq yerlərimizdi. Sisyanov əsəbləşir. Keçmişə qayıtmayaq. Zubovla əhdnamənizdən danışırıq. O əhdnamə xalqın 2. Yekaterinanın adından bağlanmışdır. O öldü, əhdnamə də öldü. Sisyanov, Gəncəyə ordu çəkmək istəməzdim. Yanından ötüb cənuba gedəcəydim. Cənub kimindi? Cənub bizim torpaqlar deyil. Bir də ki, diqqətlə qulaq as, general. Tarix belə şeylər çox görüb. Dağılları qıra-qıra gələn ordunuz Allah qəzəbinə gələcək. Düşmən ordusuna başçılıq eləyən, özü öz vətənini işğal eləyən general Sisyanov Gəncəyə rəhm eləməz. Sisyanov, axı babalarımız düşmən olmayıb. Cavad xan, əslində sən də düşmən deyilsən. Yanan dövlətdir düşmən. Onda Gəncəyə düşmən kimi gələcəyik. Hər şey Allahın əmrinə bağlıdır, Sisyanov. Məni qorxutma. Sənin topun, tüfəngin varsa, bizim də qeyrətimiz var. Allah hər şeyi görür. Azərbaycan torpaqları çox sənin kimilərə məzar olub. Sisyanov qəzəbindən əsir. Cavad xan atının belinə qalxır. Sarayda Cavad xan Borçalı səfərindən qəti fikirlə qayıtmışdı. Dava qaçılmazdı. Həmşəki kimi fikrini bölüşdüyü, məsləhətləşdiyi adam Şükufə xanımdı. O da diqqətlə dinləyib, düşmüşdü Cavad xanın üstünə. Təhsili eləmə qurbanın oğlum Cavad. İrana Fətəli şaha məktub göndər, qoy köməyə gəlsin. Fətəli şahdan əlimi üzdüm. Cavab göndərib ki, İranda qarşıqlıqdır, köməyinə çata bilməyəcəyəm. Ancaq qonşu xanlara xəbər göndərəcəyəm, sənə kömək eləsinlər. Şükufə xanımı bu söz taqətdən saldı elə bil. Cavad xanın yanında diz çöküb yalvardı. Onda öz xanlarımızdan bərk yapış. Aqsaqqalları qat bu işə, hörmət-izzətli adamları elçi sal. Topla qonşu xanları. Biriniz basılsanız, hamınız ayaq altında qalacaqsınız. Cavad xan əsəbindən yerindən qalxıb otaqda gəzməyə başladı. Dediklərin düzdür Şükufə xanım. Ancaq bu baş tutan sövdə deyil, bəlkə İbrahim Xəlil xanın, Səlim xanın İraqliyə qoşulub üstümüzə gəlmələrini unutmursan, Şükufə xanım, vəziyyətdən heç onları da başa çıxa bilmir. Başa sal, inandır, yoxsa keçmişdə olanlara ilişib özünü üzməyin nə mənası? İbrahim Xəlil xan da İraqlidən sonra dəyişib, yenə Fətəli şaha meyil eləyir. Qohum olublar, bir vaxtlar İraqlı sənin də dostundu, sonra Şəki xanı ilə qohum oldu. Baqratyonun bacısı Səlim xanın arvadıdır, oturub Şəkidə nə istəyir, onu da eləyir. O bir tərəfdən də İbrahim Xəlil xan Səlimin bacısını alıb. Bunları ki bilirsən? Cavad xan, bilirəm, elə ona görə də döyüşmək istəyirəm. Şükufə xanım, İbrahim Xəlil xandan barışmısan axı. iki top göndərməyib sənə. İstəsə Səlimi də yola gətirər. Şüfə xanımın göstərişi ilə Mirzə gəlib qapıda gözləyirdi. Cavad xan azca yumşalan və fikrə gedən kimi tez onu çağırdı. Cavad, dərdin alın. De, qoy yazsın. Sənin vaxtın yoxdur. Məktublar gedəsi, onların bir-biri ilə razılaşması, yığışmaları, bilirsən nə qədər vaxt lazımdır, sən yazdır, elə bugün göndərə məktubları. Ürəyinin dərinliyində Cavad xan xanımı ilə razı idi. Ancaq illər uzunu bir-birini əvəzləyən savaşlar, çəkişmələr aranı kəsirdi. Bir yandan da xanların bu görüşə gələcəklərinə əmin deyildi. Amma başqa yolda qalmamışdı. Üzünü Mirzəyə tutub yaz dedi. Mən müsəlman dünyasının xaçpərəst dünyası qarşısında ilk səngəri və alınmaz qalası olan Gəncənin xanı, Cavad xan Ziyadoğlu Gəncəni və Azərbaycanı təhdid edən böyük təhlükəni sizə çatdırmaq istəyirəm. Gürcüstan Rusiyanın vilayətinə çevrildi. Böyüklərimizin səhvi ucundan Tiflislə bağlı olan dədəbaba yurdlarımız Borçalı və Qazax da elə İranın öz köhnə ərazi bölgələrinə görə Tiflislə birlikdə Rusiyanın əlinə keçib. Ancaq Rusiyanın bununla kifayətlənməyəcəyini hamımız bilirik. Hər gün hədələyici məktublar alıram. Azərbaycanın ən möhkəm qalalarından biri olan Gəncə yetsə, bütün Azərbaycan gedəcək. Vuruşaq, yoxsa Rusiyanın təbəliyini qəbul eləyək. Qərarımızı bir yerdə verməyimiz Allaha da, xalqımıza da xoş gedər. Ehtiyac üçün məktubda görüş yerini və gününü yazmışdı. Bunu Cavad xanın elçiləri dilbədil deyəcəkdilər. Məktubları xanlıqlara göndərəndən bir gün sonra Cavad xanın özünə də iki qonaq gəldi. Yenə də ermənilərin adından Məlik Məcnunun qohumu, yanında da Sisyanovun şəxsən qoşduğu bir gürcü. Qonaqları görən kimi Cavad xan məqsədlərini bildi. Onlar da onu yola gətirməyə, haqqa, ədalətə, Allaha qalsa yoldan çıxarmağa gəlmişdilər. Xanların görüşü. Cavad xan üçün gözlənilməz olsa da, Arazın bu tayında məktub göndərdiyi xanların çoxu görüşməyə razılıq vermiş və deyilən vaxtda Kür qırağında Bozdağın ətəyindəki meşədə olacaqlarını bildirmişdilər. Bura kiçik Mingəçevir kəndinin yaxınlığında keçidə yaxın gözəl bir yerdi. Demək olar ki, hamısına eyni uzaqlıqda və təhlükəsizdi. Payızın gəlişi Kür boyu meşələrdə hələ hiss olunmurdu. Görüş üçün cənnət yuşəsi kimi bir yer seçmişdilər. Talada balıqçı və ya ovçu küməsi çoxlarının bildiyi yerdi. Ocaqlar tüstülənir, yeməklər hazırlanır, xanlar tək-tək hərə öz dəstəsi ilə gəlirdi. Öncə şəkili Səlim xan gəldi. Cavad xanın qaynı idi. Uzun müddət xanlıqdan uzaqlaşdırılıb, Şuşada qohumu İbrahim Xəlil xanın yanında gizlənmişdi və bu yaxınlarda kör qardaşı Məhəmməd Həsəni yıxıb, yenidən Şəkidə hakimiyyəti ələ almaq istəyirdi. Amma bu işi hələ başa çatdıra bilməmişdi. Ona görə kör qardaşının himayədarına Şamaxlı Mustafa xana müraciətlə yardım istəmişdi. Yaşa dolmuş Mustafa xan onun qızını almaq şərti ilə buna razılıq vermişdi. Bu zaman Səlim xan Şuşada yeznəsi İbrahim Xəlil xanın yanında idi. Bir-biri ilə qanlı olan Mustafa xanla İbrahim Xəlil xanın münasibətlərini düzəltməyə çalışırdı. Şamaxlı Mustafa xan ona söz verə-verə Şəki hakimliyinə öz qardaşı Şeyx əlini göndərmiş və bu yolundan xanlıqları birləşdirmək fikrinə düşmüşdü. Ancaq Şəkillər Şirvandan gələn qonağı qəbul eləməmişdilər. Cavad xan nədənsə məhz Səlim xana müraciət eləmiş, görüşə onu çağırmışdı. Səlim xan zarafatçıl, deyib gülən, dərdin faciənin içində də təsəlli tapmağı bacaran, arıq, caydaq bir kişi idi. Azərbaycan xanlarının çoxuna xas dəznələri qızıl sapla işlənmiş, uzun çuxa geyinmiş, başına hündür dəri papaq qoymuşdu, belinə xəncər və mauzer quşamışdı. Min illik qovaq ağaclarının altında ovçuların qalın taxtadan düzəltdikləri oturacaq və masa vardı. Ancaq Cavad xan heç kimin xətrinə dəyməmək üçün iri yumru masa və ətrafında hər qonaq üçün ayrıca bir ağac taxt düzəltdirmişdi. Hər kəs bu taxtın üstündə bardaş qura, lazım olsa masadan götürdüyü yeməyi də orada yiyə bilərdi. İkinci, Şamaxı hakimi ağası oğlu Mustafa xan gəldi. Gürcüstan Rusiyanın vilayəti olmazdan öncə o da Şəkil Məhəmməd Həsən xanla Rus təbəyliyini qəbul haqqında İmperator 1. Pavilə müraciət eləmişdi. Az, amma yerində danışan ağıllı bir adamdı. Ardınca Bakılı Hüseynqulu xan gəldi və çatan kimi Cavad xanın boynuna sarıldı. Ardınca Talışın dəyişilməz hakimi Mir Mustafa xan gəldi. həmişə Rusiya meyilli olmuş, Sara adasını ruslara hədiyə eləmişdi. Çünki İrandan ehtiyat edirdi. Bilirdi ki, şaha qarşı baş qaldırıb, rəşdi tutmasını ona bağışlamayacaq. Naxçıvan və İrəvan hakimləri Kəlbəli xanla Hüseyn Əli xan oğlu Məhəmməd xan uzun yol keçib bir yerdə gəlmişdilər. Kəlbəli xanın xeyli müddət İrəvana sığındığını hamı bilirdi və onların birlikdə gəlişinə heç kim təəccüblənmədi. Nədənsə hamıdan yaxında yaşayan Qarabağlı İbrahim Xəlil xan hamıdan gec gəldi. Cavad xanın bayramı idi. Azərbaycanın bu böyük kişiləri ağıllı adamlardı. Müstəqilliyə can atırdılar. Təəssüf ki, mənəm-mənəmlik buna imkan vermirdi. Bəzilərdə varislik qaydası ilə seçilir və orta əsrlərin feodal üsullarından başqa bir şey bilmirdilər. Qonaqlar yuyunub, bəyəndikləri yerlərdə oturdular. Dəvətlilərdən bircə Quba xanı gəlməmişdi. Yəqin başqa xanlıqlardan keçməyi təhlükəli saymışdı. Cavad xan gözücü qonaqlarını seyr edirdi. Demək olar, hamısı bir-birinə qohumdu. Ən azı qız alıb vermişdilər. Eyni zamanda arada gərginlik, düşmənçilik yaradan hadisələr də çoxdur. Hər xanın əli, qonşu xanın hansısa bir yaxınının qanına bulaşmışdı. Bir elə Şamaxılı Mustafa xan, Batman Qılınc Məhəmmədi öldürdükdən sonra İbrahim Xəlil xanının ziddiyyəti bir az da gərginləşmişdi. Qarabağ xanı ipə çapa yatmayan qardaşı oğlunun ölümünə bir o qədər də yanmırdı, amma üstündə elə gözü vardı. Həm də Şəkinin kör hakimi Məhəmməd Həsənin Batman Qılıncı dilə tutub aparması, sonra da nakişliklə Şamaxıya təhvil verməsi, o boyda igidin xəyanət qurbanı olması ağır gəlirdi ona.